kun radio sagale americati radio sagale america saganta fan romo sambata abdul badagal galakeesa salama lokka aga sa saditti saganta satellite if nile satin tamsasu amma jalqaba fagoof diura satellite if nile satin kannen nu cakassa jirtan aggeefto te kenya akamoltan kesume san kesan galgala kana an nugusu tamreti sagantale kenya radio daf filanne kesa godnonni wallaga yero dira daf sera command post jalata ka bula jiran ni bekama namonni bayesi sababa addaddan hida senani akajrani fi denya kana garu hoganni ka fao dame ba wallaga hi kamu ipsamejra iltukaratimo namonni hidaman akajrani fi kan blisan gaddi faman jiraachu nakor malka lita oromia ra gabase ture
bakabwan party congressi federalist oromo kafao godino wallagaba bufqada yana erga magarana qamte tikawamani hidamani turti jota jaboda kale sajechunis akalekop se etiopia mudde saddet berkuma lemafqod elamet bilisan gadi lekifamu isani radio sagale america timani jiru
ani kanan kabame wetabji kudasadigni kuma lemafqoda tokko tanahoda hanga furgana digdonisa dadike kumsa muruda
na me katatani turtan kumsa muruda
kumsa muruda to dadi duro kadamna na magindar torba turre digdani sapdi burmu atira polisi tinu desani
mali himatni ke sankanitini matamtam
duro ta kamne siyasa ti dani ke rojar tar namo ta burme sita ya gudan ka ta parti me kamchi ta kamura parti ke nyammo parti kam dur sayu na ga
yale je chaje chumal
yale je sta namar kutte shukuti dan namani ammo ga garasana ja ni jende garana tikti dan na turu ko kalesen mo da dan ta chisa ko harka bi pakesa ibata din jale wa mar gami ga dan dan ga kana ni kado sama dale man murti oda nan go dino ta ba bilisan na bakisura
kafao obotro na gamta duran hidamo bufkadu ammas gadi fomu isani ko baka bacho dubatan garful ratti swanto ko bajadan akastif sani jiru
obofikadu ayana mission sakore gidugale safi kendesa kore kafao nagabahati watabati kudasadi kubalamav kudatokorra jelkabanetu to anno jala akka olani turani begna yero sana jelkabne kama motu masta e saba adunyat saba itiopiat kama motu mati kamani satavu barakata nile iyanera sriti begna kamale nuhi kameraga gamanera kandisani dura kabamani shidagani tokofa yaka akana rawatani tujidame watidubatame singiru watisani tisame singiru kama imasera kordofu kamotu mati shidagani wanti tangama tamani njirano yero tera dafi masara kumsa muruda isa mufaduri kesa jiatu afuru ezgehida ni gidamani boda mana kama serati jiatani shimannani abba sorobe wajin waltabatu rati jiate wakana rabbana lagadi yekani kalesa jiashani yufi gujani vdomishan ergeda mani boda gadla kifamanifu
abukaton obbo fikadu ayyana obbo alamuna mumsa obbo fikadun yekaitin shakaman wane rawatnef bilisanga dila kifamaniru jadan
imanni chigan jiru wima tamam kun godina wallaga ba magala na kam dige sattiga sottuma am sai suda bar kuma lama tokko saati kuka tokko walakarati alo duran kaban pure fate surabi agu kuka bupate chukuti bi bura cha ero sadi tru kase chima chala se afak tapa roku te wan tapir yale je cha sukanesa kami dama kana zira wote jere tabban nan kai manna unde imanna kudan karu ka be bode je cha manda bo akenna genna go cha ka kai ra wani da
kindisan abase ruma mana murte olana godno wallagaba obbo zawde fikadu ademsa murte obbo fikadu ne timbilisaban ilalchse akas jedani jiru
murte kan inanni sagame dafa ja nama kuma nama ko namarra kaase dadama ture anani murte kan kate garef kalesa kuma sibekan jiyama unchado chure jira no bidu tu chiyal gatan lugati nutiyo bofikadu so kan sidama yo kan ka obra kan ya da dutane garben gari ka mera gam bi kamri ga ta ga hame ku marale me akka namat mo pati ya ta barbar fordo fulendo kana man muti indangesusi nangesusi muti inna kadlagane man muti yate wajin workawate raga gadi kamme madalde raga ni hachisariatan ulfati ni raga jichara gumaisa kan raga balanga wanchade yobanmo jichara ga balanga gumaisa masha kike sawanga shere chu eri yakenya tawe seri shugu madalde raga gumaisa raga balanga oita shaki ke sagabut mataman acha wichandelene ti fatane muti budifa kenna wichura kan buskatus kamara ga daga hame akasan buje kain dalen karagara buskatu mekanisari diru ko buskatu goch kain dalen metu mubachi zenne bidisa lanne jira
oduduma walqabatun godina wallagalita ana qiddukarrat namotni demi tokko erge hidamani jootni jaadar bus manamurti tin yanne yokanini kamne jechun mati kisa namni yade sani kenani fi sababa nagenyi sani fi addo qabaje anif maqasani himun barbanne akastiru batani jiru
wono magala kare denne ja kana bole sabaran tawni urgera ne jahiran dago e bichi gutara gatrera ne ja patakka badejira pero vidamani nanu hatu pala hantau jamje jarte ni dunga divani namu temu to karu wan ko tintan to badejira e wa triom polisia nala kan jan ya oni kira khana de jwata
mali fidamani namoni kun mali fimwangi wa tursi famen erga jedhaniin booda sababa ittiin hidhaman jedhamee fi baay'ina isaanii ilaalchisee odeeffannoon dhagahame dogongoraa jedhan.
Namoota 21 miti namoonni gara 15 ta'an jiru. Egan ammoo badiiwwan yakkii sarkaa gandaatti sarkaa raawwatamee jira. Qabeenya faana ol qabatee jechuudha. Mootummaa hara nageenya hawaasaa faana ol qabatee jechuudha. Namni kamiyyuu yoo paartii barbaadeef miseensa ta'ee deeggaruun danda'a. Namni kanaaf isaan kabeeru hin jiru. Innis immoo kan irratti xiyyeeffannoo goone moota rakkoo nageenyaa sabarragee jechuudha.
Jaja keessatti mana murtiittis hin dhiyaanne yookaan hin gadhiifamnee dhaan dhuguma mana murtiitti hin dhiyaanne.
Mana murtiitti hin dhiyaanne ragaan qulqullaa'aa jiru jira. Ragaan qulqullaa'ee waan ragaan qabatamaan qulqullaa'ee sirriitti dhiyaatu.
Maaliif jajaa guutuu eeguun barbaachisee rakkoon qabu kun amma kan turuun isaanii?
Rakkoo qabaachuu fi qaba. Salphina amma kan nuti kanaa olii badii raawwatanii ofii isaanii fi mataa isaanii iddoo badii isaanii itti amananii sababiidha saba koo miidhaa kun immoo anaaf gaarii waan jedhaa irraa fi barateeraa kan jedhamee fi amananii fi mootummaa gurratti mootummaan jechuudha.
Kan bulchaan aanaa namaman jedhan ilaalchisee maatii namni duraa hidhame keessaa gaafannee akkas jedhan.
Ammadha waan sirriibu isaan kanuma kan jedhaniidha sababa filatti malee waan irratti ragaan qulqullaa tokko hin jiru jira kana irratti. Kan hidhamanii baay'ee isaanii akka ogofaattiidha kan isaan qaban yeroo sana. Hidhaa coolleen ture jaleefaa akka kanaanidha qabamee kan hidhamaa jiru namni kun hojjetaa mootummaadha. Kanneen biroon immoo akkasumattiidha barsiisaan illee hin jiru akkasumatti kan yaada dhuunfaa isaanii kana mirkaneeffachuuf jechaa kan jechuu barbaadu maatii rabaan immoo mana keessatti garamaa kan jiraniiti qaamni kun akka gadi mudhiisudha kan hin gaafatan.
Reebichi hidhamtoota irratti raawwatamee jira. Namni hidhamaa gaafachuu dhaqes poolisiidhaan qabamee hidhameera jechuun kan komatan ilaalchisees bulchaan aanaa qildukaarraa obbo Abiyyuun gochi jedhame tasumaa irraa raawwatamne jedhan. Namootni 15 hafanis yakki isaanii qulqullaa'ee yoo bilisa ta'an ni gadhiifamu yoo yakki ittiin shakkaman irratti milkanaa'e ammoo seeraan gaafatamu jechuun dubbatan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Rakkoo nageenyaa manneen barnootaa gulantaa olaanaatti mul'atu furuudhaa fi hojiin eegalamuusaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhiyeenya dubbatanii akka turan kan gabaaste Tsaay Daamxoo barattoonni yuunivarsiitiilee adda addaa garuu ammallee yaaddoo qabaachuu ibsaa jiraachuu isaaniis addeessitee jirti. Gara Tsaayitiin sin dabarsa.
Dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti walitti bu'iinsa barattoota gidduutti mudateen lubbuun barattootaa yuunivarsiitii garaagaraatti darbuunsaa ni yaadatama. Kanarraa ka'uudhaanis yuunivarsiitiilee hedduu keessatti sirni baruuf barsiisuu addaan citee ture. Hanga ammaatti bakka tokko tokkotti barnoonni akka hin eegalle barattoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise ibsaniiru. Barattoonni nageenya isheef sodaattee maqaa koo hin waamin jette. Yuunivarsiitii Gondar irraa akka bilbilaan natti himteetti barnoota eegaluudhaaf rakkachaa jirraa jette.
Barattoonni keenya baay'een isaanii mooraa keessatti waan isaanii darbanii galaniiru waan immoo magaalaa keessa dhokatanii waan jiraatan fakkaata. Barnoota erga dhaabni torbee tokko dabarsine isa lammaffaa lakkoofsitti irra.
Barataa Amiin Muhammad yuunivarsiitii Jimmaarraa barnoota eegalleerra garuu mooraan saayinsii fi teknooloojii guutummaan guutuutti barnoota hin eegalle barattoonni hedduunis mooraa lakkisanii deemaniiru jedhe.
Haalli nageenyaa amma jiru gaarii jira. Barnoonni hin jira amma yeroo kanatti barnoonni barachamaa jira mooraa yaa'ichi yookaan kichoo furdoosaa mooraa sanaan alatti mooraa hundarratti barnoonni barachamaa jira. Haa ta'uutii malee barattoonni naannoo Amaaraa fi Mooraa keessa hin jiranii murasa kofatu murake sejiru wari biragaru misodana kanjerun lama biyade nani amle indedeni hakamale barona kunachu getiya
baratan university wallagarra makako na wamin nagenye kofan soda daide yadanaf kenne hal baratto nike sejiran yaddesa rajerim
daye baratan yaddo fi sada gudda sejira ennesimmo barnoda barachan jiru sabamni ni barnoda dabe sejiru fi politikiza matumana no amara kesi barattoni oromo midama jiraniti walqabate barattoni oromo malikachi kesi midamu oromo midamu qabu wajjiramu qabu jedun barattoni university wallaga akabarnani adakitu torbe garde kesi kanatore erge isimmo barnota baratan walitidufe amas barnota dana barachu tamnade murtefate barnota sati ero egalutti jollen nanno amarate difan baralanni amara walentan wallaga university tore ramadamani jiranmo ijoollen oromoo nuyi dhanyi hojjetanii barachuu hin dandeenyu jechuudhaan erga rakkoon kun ta'ee booddee haalli mooraa sana keessa jiru baay'ee nageenya keenya baay'ee sodaachisaa keessa jira.
Sirni baruuf barsiisuu dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti addaan citee jiraachuusaa fi nageenya mooraa yuunivarsiitii ilaalchisuudhaan yeroo ammaa maaltu jira jechuun daayireektara koominikeeshinii ministeera dhaabbilee barnoota olaanoof saayinsii Dr. Dachaasaa Gurmuu gaafadheera.
Humni nagaa federaalaa erga gargaaruun jalqabee ammaa. Baay'ee erga seenaniin kun nageenya yeroo baay'ee wayyaadha. Walitti bu'iinsi haarootti uumamaa hin jiru. Yuunivarsiitonni baay'een isaanii bakka ba'anii yuunivarsiitii lamaa sadiitti immoo biyyoota dambattan dabaree kana keessa immoo mallattoo walitti bu'iinsaa isa keessatti mul'atee hin jira. Kan haala barattoonni baay'een isaanii yeroo yuunivarsiitii deebi'aa jiru warri haala mijeessanii amma kana caalaa yeroo barnoota kitaabni illee waan rakkisaa ta'e bakka nootoo kan dhiibee deemu taate. Bakka booshina saalam jeessanii waan barbaada ta'ee marka waliin barnoota jalqabuun murteessaa kan jedhu yuunivarsiitonni baay'een illee murteeffatanii seenitti isaanii murteessanii gara hojii gara barnootaa seenaa jedhama.
Ministeerri dhaabbilee barnoota olaanoo fi saayinsii mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa naannoo Amaaraa waliin dubbachuu eegaleera. Akka barattoonni gara mooraatti muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti sababa walitti bu'iinsaan lubbuun barattootaa darbuu fi barattoonni hedduunis sodaa nageenyaan gara naannoo dhufaniitti deebi'uu ilaalchisuudhaan konferansii nageenyaa hawaasni daldalaa Oromoof Amaaraa Finfinneetti qopheesse irratti ibsaniiru. Dr. Abiy akka jiranitti erga gara yuunivarsiitii deemaniin booda namoonni albee walitti baafachuuf biyya qaxxaamuranii deemuun hin barbaachisu. Gatii guddaas kaffaluun hin barbaachisu. Namni yuunivarsiitii kan deemuuf jechuun Dr. Abiy yeroo dubbatan.
Gojii mo'uun lamaasaf.
Haala naannoo yuunivarsiitii keessatti rakkoo nageenyaa waliin walqabatee mul'achaa jiru furuuf tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiraachuu kan ibsan Dr. Abiy humnoonni mooraa yuunivarsiitiitiin alaa rakkoo nageenyaa kana tuttuqan jiraachuus ibsaniiru.
Yuunivarsiitii akkabaabi hullaachuun tigganazamu miyaasfalgaw tamaariyoos bichaa saayhoonu katamaariyoochi wichi yaannan wataat yaannan sibisib.
Naannoo yuunivarsiitiitti akkuma hundi barattoota qofootoo hin taane barattootaan ala qaamoleen socho'an dargaggoota kana haala hin barbaachisneen walitti buusee bu'aa argachuuf nootiin socho'an jiru. Garuu barattoonni kan itti komataman ajandaa isaan harkatti diduu dhiisuudha malee humni alaa walitti naquu hin jiru jechuu miti.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed itti dabaluudhaan haala kanaan dura baratameen deemuun mootummaaf salphaadha. Garuu imala dimokiraasii biyyattiin jalqabde barnoota olaanoo keessa sodaa nageenyaatiif gara maatiitti deebi'an akka gara mooraa barnootaa isaaniitti deebi'anii fi haalli nageenyaa naannoo mooraa yuunivarsiitii keessatti jiru gara barnoota isaaniitti akka deebi'aniif waamichi taasisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Masgiidonni afur naannoo Amaaraa godina Gojjaan ba'aa aanaa Mooxxaa keessatti gubachuun kan gabaafame torbe darba kana keessa ture. Mootummaan naannichaas itti gaafatama fudhachuu qaba jedhameera torbe sana. Gabaasaa Muktaar Jamaal ergee akkas ture walumaan haa dhageenyu.
Gubaatii masgiidota tibba kana naannoo Amaaraa magaalaa Mooxxaatti ta'eetiniin jedheen bakka garaagaraatitti mormiin dhaga'amaatiniin jira. Mormiin kun naannoo ummattoota kibbaa keessaa Halaabaa fi magaalota godina Siltee naannoo Affaar akkasumatti immoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee magaalota adda addaatitti kan dhaga'ama irratti bahame kuni magaalaa Haromayaa magaalaa Jimmaa Harar Shaashamannee fi kanneen biroo irratti illee hedduminaan dhaga'ameetiniin jira. Namni ani magaalaa Shaashamannee irraa dubbisellee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kana ibsee jira.
Firoomsa Rashid jedhama jiraata magaalaa Shaashamanneeti. mormichini mazida nanno amara tiggu batesan ilalchiteti ummanni ala nama jaibun motumma alle ofse ega ture motumma alle ibsa barbaachitaafi ummata kana qubsu waan hin kenninifi ummanni dallane hiriira guddaa baa'ee guddaa ta'etu deemaa jira magaalaa shaashmanneetitti.
Qaamni mootummaa dhimma kanarratti dhufee siniin deebii kennuudhaaf yaali yookaan wanti jedhame maaltu jira?
Qaamni mootummaa dhufee waan kanarratti deebii kennuuf yaala hin jiru deebi'ellee hin jiru inumayyuu wanni kun ummata baa'ee dallansiisaa jira. Mazziira gubatillee akka bakkatti deebisanii ijaaran miifi akka nagaan akkuma kana dura baratame waliin jiraatan ummanni ka fedhuufi ka jedhaa jirullee hiriira irratti illee.
Mormii kana kan qindeesse koree fala barbaadduu dhimma islaamaa ta'uu isaallee odeeffanneetiin hin jirra. Dubbiimaan koree fala barbaadduu dhimma islaamaa Ustaaz Ahmadiin Jabal raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti qottee fi tarkaanfii masgiidota irratti fudhatamaatiin jiran kan bubbulanii fi mootummaalleen gurra kennuu fi kan jida jedhan kanneen kanaan dura himatamaatiin turan fala dhabuun isaanii masgiidota afur wal duukaa balaan irra gahe kan mooxaa kanaaf bu'uura guddaadha ta'uu isaaniiti Ustaaz Ahmadiin Jabal kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan.
Jiroonni amma addaatti waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti naannoo Amaaraa keessatti mazida gara 20tu gubate. Fakkeenyaaf waggaa darbee magaalaa Isteew kibba Gondar irratti masjidoonni 3 gubataniiru. Yeroo sanas nu akka koree fala barbaaddu hawaasa musliimaatti rakkinni kun maalirraa dhalata jechuudhaan qaamaan nama 4 bakka bu'aa taanee dhaqnee wanna kanas ilaalle. Hawaasa haasofsiisnee turre akkamitti wanni kun dhalate jennees yeroo haasofsiisnu ummatumaa beetekiristaanaa keessatti akka faallaa musliimaa deemanu kaka'umsi adda addaa godhanii fi dacha'anii dhufanii weeddisaa sirbaa dhufanii tarkaanfii fudhatanii qabeenya musliimaa suuqii adda addaa irratti tarkaanfii fudhatanii mootummaa naannoo Amaaraa rakkina kana hiikuu irratti tarkaanfii jabaa fudhachuu dhabuusaatiin. Namoonni buqqa'anis haalli adda addaa tarkaanfiin irratti fudhatame jira. Amma kana irrattis akkuma miidiyaalee hawaasa adda addaatiin bahee jirutti magaalaa Mooxaa irrattis masjiida gubanii gubuu qofaa miti. Gubanii ka'anii qabeenya musliimaa hoteela musliimaa adda addaa dhaqanii gubanii itti marsanii sirba akka turan viidiyoodhaan illee kan waraabame bahee jira. Haala kanatu ummanni mormii waan kanaa akkamitti masjiidni keenya tuffatame. Kana hunda ala ta'umaa callifamaadha. Kun naannoo Amaaraa irratti gara 20 kan gubate walumatti akka biyyaatti yoo fudhanne masjidoota 34 ta'utu tarkaanfiitti fudhatame waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti.
Hiriira mormii kanaa gama biraatiin godina Baalee magaalaa Dalloo Mannaatiitti taasifameen muslimoota qofa osoo hin ta'in hordoftoonni amantaa kiristiyaanaa hoggantoonni amantichaa hundi itti dabalamaniitiin bahanii sagalee mormii dhimma kanarratti rakkoo taasifame dhageessisanii jiru.
Dallaqaa Alamaayyoo jedhama. Mana amantaa kiristaanaa Ortodoksii mana amantaa Mikaa'el irraa koree sabakaa gubaa'ee kiristaanaadha. Sababni itti baane naannoo Amaaraa keessatti dheengadda galgala sababa masjiidni gubateef kuni bakka nuun bu'u amantoota lamaanuu bakka bu'u kun mana amantaa gubuun amantoota lamaan irratti iyyuu fudhatama waan hin qabneef kana balaaleffachuudhaaf jara walii warra amantaa musliimaa qeerroo waliin taanee kana balaaleffachuudhaaf karoorfanneeba.
Rakkoon kun wal duuka irra deddeebiidhaan haleellaan masgiidota irratti taasifamaatiin jiraachuu hoggansa sadarkaa garagaraa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa wajjin mariin taasifamee himannaalleen itti dhihaatullee falli hin dhihaanne jedhan Ustaaz Ahmadiin Jabal.
Qaama mootummaa naannoo Amaaraa irraa yeroo sana itti gaafatama nageenya naannoo Amaaraa kan turan jeneraal Asaamnoo Tsiggee turani. Biiroo jiraattis magaalaa Baahir Daaritti dhaqne wanni kun maaliif furmaata argachuu dhabe. Hawaasni as jiru kun sodaa guddaa qaba. Tarkaanfii adda addaa deemaa jira. Maalitti jirtu jennaan jarri nama hedduu waan ta'ee jiruuf tarkaanfii fudhachaa adda baasuun nu rakkisa. Jedhanii garuu qorataa jirraa kan jedhu dubbatanii sanarratti wanni jarri dabalanii akka rakkinni muslimoota hedduutti dhalate fakkeessuudhaan muslimootatu wallalee nu rakkisaa jira waan adda addaa waan kanaan waliin qabanne dubbatanii jimboodas bilbilaan ministeera muummicha ministeeratti aanaa obbo Dammaqa Makonnin yeroo sana pirezidaantii naannoo Amaaraa kan turan
bugaddo an dargacho namota addadda wajini saasofnira
ustaz ahmed din jabal radio sagale america tif akahi manitti motumman hatattaman falakana akka fiduda qabu ulcinsi motumma nanno amara rakko uma mekanaf ittigafata mumma fudate qabennota mancaan bakkatti akka debisulle gafataneti ninjiru hangasitti garu mormin wal fakkatan hala wamicha kore falabarbaddu imma islamatin ittifufajadan dubbihiman kore falabarbaddu imma islama ibsanijiru gabasa sagale america muktar jamal finfinnera
kune atu akaste ejiru ethiopian senashe kesatiro jalqabati satellite dimma addada dif tajajila jeramu furguge sun she kan daga mesi torbe achanu sanaturim sirna satellite summit ergu sana baratoni science technology university adama halikun barnota kenya fi hamle fi jajjabina olana nu ta jedani gabasa kenya muktar jamalti himani ture muktar amas double dsam
satellite ethiopian hawatti ergetu etrss tokko jedametinin uwamame ademsa isahu bachudaf hegere bori isaniti fille wa irra barachuf tergagoni gidugal steam jedametinin university science technology adama ke satti qoppa hetti baratan ganama osolatti him bari inture bakatti kanergaman tergagoni kunnin mana barumsa sadarka tokkoffa fi lamaffa garagara rakan baratani fi dandeetti adda wan qabanif university science technology adama barumsa adda kana kan kenna fi jiruyo ta'u hegere insani wanti isan irratti xiyyeeffachu barbaadanille gosota barnoota robotics artificial intelligence fi barnootota science technology kanneen biro walqabatani carran ethiopian satellite hawatti ergu isan argan kuni annan bachootti jige jedhaneetineen kan isan hawwiidhaan eeggataatineen turan kanneen erga satellite'in lafaakaate samitti qajeeltee booda mira isani gafadille kanuma ibsu amanuel takkele mira isa keessatti abdille gabille tumulata baratoni kunnin taate akkaata satellite'in hawatti ergamu erga ergame maal akka godu achitti waldu ka mariatu isa kanarra maaltu hegere kenna boritif gala nuuta anille xiyyeeffataniitinin ennu macaalayyu adeemsa san ilaalaatinin turan nahom leggasa erga arge booda gabbi tokkotti keessatti uumame ethiopian satellite mataa isi hawatti erga ergite malif biyya ofiti ergudat dabde gabbi kan ammo abdi jijjiretinin ofiki ya ettin dugom suudaf galafat deqabajada
ethiopia satellite sele lekkech ani tesemay semet yaw ethiopia belmatna beerget argallech
ethiopian satellite hawatti ergu isitin mirinetti dagaame ethiopian gama fulduraati timisomata heddutin hinguddatti jede abdadda kuni dalota gama fulduraati fille wa heddu gumacha ethiopia fi china yo lalle chinaan guddoda humna namati fi qabeenanille dandettinis guddatte jirti kanaf satellite'in achirra furguggeffa mijede yaada an hawwinki yagara fulduraatitti ethiopian satellite'ota baaye asuma biye keessa akka furguggeessitu nano jedda jedeetinin abdadda jede barattoni giddugala steam jedamu University of Science and Technology Adama Qopese kana keessatti baratan kanneen dandeetti adda qaban waheddu yaalaneetinin kalaqa addaalle kan fidu kalaqa addaalle kan uumani jedan barsiistonni isaanii barsiisa freyo baqqalalle ijolleen kuni yaaliifi kaka'umsa kutanno isaan qaban wajjin taate kana kallatti dhaan daawwachuun isaanii waan guddaadha jedan
baqqalaan jedhama energy koti robotics university of technology julle want argamen bomajechu fera ante julle want ta hara hojechu dat konsodani ante jevene kenafi akojeten amile goletan isan gergara kanada ko kun argamu sat baka politika hon kana ilalu insani baaye wanna magamachi sura jejevena fi oji funto tojetan erat akati yefetan isan goda
university of science and technology Adama barattota barumsa idile isan baratan cinatti sambattani fi guyyota garabira dabalatan kan asitti barsiisu yoto'u wantota amma biyettin yaalatinin jirtu kana hegeretti caalmatti dhugoomsuudhaaf kan dandeessisu bu'uri lafaka'aatinin jirru isaanin dubbatu Dr. Aman Dakkabo Directory Wirto STEM University Science and Technology Adama
Linkunini wan gargara yaalu satellite kan literalu diba kawen misa gawen fangar garade ka yaalam tigira yonen kudamma kana alalande teni ubdurati
Guddattoonni kunniin sadarkaa biyyattiin dandeettuun wantoonni barbaachisu hunda dhawaataan guutamaa fi barumsaa fi beekumsa isaanii illee gabbifataa akkaataa deeman irratti hojjetamaatiniin jira. Inni kuni hegereedhaaf abdii guddaa biyyattiiti jechuudhaani kan namoonni sagantaa kanarratti arganne raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif dubbatan. Gabaasa Sagalee Ameerikaa, Mukhtar Jamaal, Adaamaarraa.
Dhumarratti WHO maqaa jedhuun kan beekamu dhaabbati dhimma fayyaa addunyaa amalli tambuu xuuxuu haala kanaan dura hin baramneen addunyaa irratti xiqqaachaa deemaa jira jedha. Sababaan maalidha? Jaalanneen gabaasaa torbee darbee keessatti nu dhageessee ture irra deebinee dhaggeeffanna.
Addunyaa irratti yeroo jalqabaatiif lakkoofsi dhiirota tamboo xuuxanii gadi bu'uusaa tamboon akka hin xuuxamne ittisuu fi hojii gaggeeffamu irratti jijjiiramni guddaa argamuusaa agarsiisee jira jedhu aangawoonni jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO. Sababaa tamboo xuuxuun waggaa waggaan namni miliyoona 8 itu umriin isaanii dulluma hin ga'in du'a. Odeeffannoonni biyyoota 143 biraa argame akka agarsiisutti dhiironni tamboo xuuxan yeroo duraatiif lakkoofsi isaanii gadi bu'ee jira. Waggoota 20 darban keessatti garuu lakkoofsi kun dabalaa ture. Gabaasni jaarmayaa fayyaa addunyaa akka jedhutti namoota addunyaa irratti tamboo xuuxan biliyoona 1.4 keessaa miliyoonni 60 xuuxuu dhaabanii jiru. Dhiironni tamboo xuuxuu akka dhaaban gochuu kana keessatti dubartoonni qooda harka jireessa qabuu jedhameera. WHO irraa kutaa waa'ee fayyaa jajjabeessuuf daayirektara akka ta'an Riyundingar Kireech akka jedhanitti dhiirri tamboo xuuxan lakkoofsi isaanii miliyoona 40 dabalaa ture.
But now we are seeing for the first time a decline in youth with WHO.
Amma garuu yeroo jalqabaaf lakkoofsi kun gadi bu'uu argine hanga bara dhufuu jechuun 2020 yoo xiqqaate dhiironni 2,000,000 tamboo xuuxuu dhaabu jechuudhaan jaarmayaan fayyaa addunyaa tilmaamee ture. Bara 2025 immoo 5,000,000 tamboo xuuxuu dhaabaa jedhee tilmaameera. Dhiirri tamboo xuuxan lakkoofsi gadi bu'uu jechuun namni rakkina sana walii wal qabatee dhufuun rakkachuu dhukkuba silaa hambisuun danda'amuun rakkataa jiran kanneen sababaa tamboo xuuxuun du'an lakkoofsa xiqqeessuu akka ta'e aangawaan kun dubbataniiru. Kireech akka jedhanitti tamboo xuuxuun gadi bu'ee yeroo jennu tamboo to'achuuf hojiin hojjetame bu'a qabeessa ta'uu agarsiisaa jedhan. Isaan kunis tamboo irratti dilaala kaa'u. Tamboo kan ilaaleen beeksisa dhiyaatan dhorkuu gabaarraa dhiyeessii tamboo xiqqeessu bakka uummanni itti heddummaatu tamboon akka hin xuuxamne dhorkuu uummannis akka hin xuunne jajjabeessuu of keessaa qaba jedhan. Gabaasni WHO kun tilmaama ijoollee dhiiraa 43 kanneen umriin isaanii 13-15 gidduu kanneen tamboo xuuxan lakkoofsa shamarraniin dachaa ta'uu ibse. Addunyaa irratti Eeshiyaan kibba bahaa namoota tamboo xuuxan hedduminaan qabaachuun sadarkaa duraa irra kan jirtu yoo ta'u biyyoonni Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii namoota tamboo xuuxan xiqqoo qabaachuudhaan jiru. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka jedhetti lakkoofsi namoota tamboo xuuxanii hedduminaan kan keessatti gadi bu'e biyyoota maddi galii isaanii gadaanaaf giddu galeessa ta'an keessatti. Ameerikaan addunyaa irratti tamboo xuuxuu hanqisuun sadarkaa gaarii irra kan jirtu yoo ta'u Awurooppaa keessatti garuu tamboo fi wanneen tamboo irraa dhufan hanqisuuf yaaliin ta'u suuta tirataa jira jedha jaarmayaan fayyaa addunyaa.
Egaa dhaggeeffattoota keenya raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitiidhaaf naayil saatiin dabarsu kan har'aa kanumaan xumureera. Qophii booruutiin walitti deebina annu gusuu taamireeti nagaatti nu bula.